Bapak-Ibu sekalian, di dalam kitab Ibrani, di dalam pasalnya yang ke-11, ya, kita juga sudah membahas, baik itu melalui kebaktian hari Minggu maupun melalui Bible study hari Jumat, ya, tokoh-tokoh yang ada, mulai dari Yusuf, demikian juga Yakub, dan hari ini kita akan melihat yaitu tentang tokoh Abraham, ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ini, ya, tadi kita membaca mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-19 saja. Tapi sebetulnya seluruh pasal ini, dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-40. Tapi fokus kita hanya ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19. Kalau kita lihat judulnya, itu disebutkan sebagai saksi-saksi iman, ya, atau ada juga ya Alkitab yang dikatakan di sini bukan saksi-saksi iman tapi pahlawan-pahlawan iman, ya. Dan kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, ini mulai dari ayat yang keempat ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada Yakub, ada Ishak. Lalu juga disebutkan, ya, itu ada juga Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, bahkan juga tokoh-tokoh perjanjian lama yang lain, ya. Dikatakan ayat 32 itu Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang lain. Ya, kita bisa membayangkan Bapak-Ibu sekalian, ya, ini tokoh-tokoh yang disebutkan di sini adalah tokoh-tokoh perjanjian lama, ya. Perjanjian lama ada 39 kitab, itu diringkas menjadi hanya di dalam 40 ayat yang ada dalam satu pasal, ya. 39 kitab hanya diringkas dalam satu pasal, hanya 40 ayat yang ada. Kita sudah membahas yaitu Yusuf, kita sudah membahas tentang bahkan juga Yakub, ya. Kita tahu Bapak-Ibu sekalian, Yakub itu yang disebut sebagai penipu, ya, dia sendiri yang akhirnya nanti ditipu, dan kita melihat bagaimana dia mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, akal-akalan, ya, akalnya itu banyak, dan dia menghalalkan segala cara, ya, untuk boleh mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, dia menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat daripada kesulungan yang ada. Nah, itu kita lihat Bapak-Ibu sekalian, ya. Tetapi kalau kita membaca dalam kitab Ibrani, ya, kita membaca misalnya di dalam kitab Ibrani, di dalam pasal yang ke-11, ya, kita membaca misalnya ayat yang ke-21, ya. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya, ya. Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya Yakub ini cerita yang cukup panjang, ya, dari pasal 28 sampai pasalnya yang ke-35, ada 8 pasal. Tapi kita melihat bagaimana kitab Ibrani ini meringkaskan hanya dalam satu ayat, ya, karena iman, ya. Nah, kalau kita lihat juga Bapak-Ibu sekalian, contoh yang lain misalnya, ya, ayat sebelumnya ini bicara tentang Ishak juga. Ini cerita yang cukup panjang juga dari pasalnya yang ke berapa ini? Pasalnya yang ke-25 sampai 28. Ini ada 4 pasal juga. Dan ceritanya cukup menarik Bapak-Ibu sekalian, ya, tentang Ishak, ya. Kita belum sampai ke sana, tapi kita tahu Bapak-Ibu sekalian, ya, bukan hanya Sarah itu mandul, ya. Lah, Sarah dan Abraham itu punya satu anak saja yaitu Ishak, ya. Dan dia menikah dengan Ribkah. Nah, ternyata Ribka itu mandul, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Ishak, ya. Abraham dengan Sarah itu punya hanya satu anak yaitu Ishak, tapi Ishak menikah, ternyata istrinya mandul. Dan ini cukup lama Bapak-Ibu sekalian, bukan setahun, bukan dua tahun, ya. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25, ya, itu jelas sekali ayat yang ke-20. Ishak waktu menikah itu umur 40, ya. Waktu akhirnya Tuhan membukakan kandungan daripada Ribka itu ayat yang ke-26, dan dia mendapatkan anak itu pada usia 60 tahun, ya. Jadi menunggu 20 tahun lamanya, Dan kita melihat Bapak-Ibu sekalian, Ishak pun juga bukan orang yang sempurna seperti Yakub yang adalah penipu, ya. Dia juga orang yang sebetulnya bukan orang yang dalam artian iman yang sangat kuat, ya. Bagaimana dia menipu, ya, untuk bisa melindungi akan dirinya bahkan keluarganya, yaitu istrinya, yaitu Ribka. Itu yang kita lihat Bapak-Ibu sekalian, ya, tentang Ishak, ya. Satu lagi kita melihat tentang Yusuf sekarang. Itu kita melihat dalam ayat yang ke-22, ya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel yang dan memberi pesan tentang tulang belulangnya, ya. Nah, ini Yusuf justru cerita yang paling panjang, Bapak-Ibu sekalian. Kita Kejadian pasal 37 sampai pasalnya yang ke-40, ya. Itu sebanyak 14 pasal, ya. Tapi di sini hanya disingkat saja, ya. Karena iman, maka itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani ini, ya, sekarang kita kembali kepada pembacaan yang tadi sudah kita baca, mulai ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-19, ini tentang Abraham, ya. Abraham itu dicatat mulai dalam pasalnya yang ke-12, ya, sampai pasal yang ke-25, ini cukup panjang, 14 pasal. Tetapi di sini hanya diringkas di dalam 12 ayat yang ada. Dan kita melihat Bapak-Ibu sekalian diulang berkali-kali, ya. Misalnya kita membaca dalam ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat, ya. Ayat yang ke-9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan, ya. Ayat yang ke-11, karena iman ia juga dan Sarah itu beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucunya. Dan masih beberapa ayat lagi, ayat yang ke-13, karena iman, dalam iman, ya. Dan terakhir ayat yang ke-17, karena iman maka Abraham itu waktu dia dicobai dia mempersembahkan Ishak dan seterusnya. Bapak-Ibu sekalian, ini yang kita baca dalam kitab Ibrani, ya. Saya nggak tahu kalau kita sekarang ini dalam pembacaan dalam kitab Kejadian, ya, kita melihat, ya, dua catatan yang agak berbeda, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kalau tadi dikatakan ini semua adalah saksi-saksi iman, ini tokoh-tokoh dalam kitab Perjanjian Lama, ini adalah pahlawan-pahlawan iman, ya. Ini mereka semua menunjukkan iman yang apa, yang heroik begitu, ya. Karena iman, karena iman, karena iman, begitu, ya. Nah, tetapi Bapak-Ibu sekalian, memang tidak banyak dicatat tentang hal-hal yang negatif, ya, yang nanti kita akan lihat kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, kalau kita membandingkan, ya, nanti kita akan melihat Bapak-Ibu sekalian. Jadi sekilas kita melihat memang ada seperti perbedaan kitab Ibrani, apa yang dituliskan dengan apa yang nanti kita melihat dalam kitab Kejadian, ya. Kitab Ibrani singkat tapi ini heroik sekali, ya. Karena iman, ya. Ini bicara tentang pahlawan iman yang ada, ya. Dan nanti kita akan melihat Bapak-Ibu sekalian di dalam kitab Kejadian, ya. Saya mengajak kita melihat, ya, sebentar masih dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 di dalam ayatnya yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya, ditekankan dia beriman, dia taat, dipanggil dia langsung berangkat, begitu. Ya, ini yang kita baca dalam kitab Ibrani. Kita lihat sebentar sekarang di dalam kitab Kejadian, Bapak-Ibu sekalian, ya, kitab Kejadian di dalam pasalnya yang ke-11. Saya mengajak kita melihat di dalam ya, pasalnya yang ke-11, ya. Kita melihat itu di dalam ayatnya yang ke-31, dikatakan di sana, Kejadian pasal yang ke-11 dalam ayat yang ke-31, ya. Lalu Terah itu adalah ayah Abraham, membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, itu istri daripada Abraham, ya, anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Ya, ini yang kita baca dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-11 di dalam ayatnya yang ke-31. Saya nggak tahu apakah Bapak-Ibu sekalian sudah melihat ya, kalau kita membaca dengan teliti, ada perbedaan di dalam apa yang tadi kita baca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 dan kita lihat di dalam pasalnya yang 11 kitab Kejadian ayatnya yang ke-31 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita membaca di dalam pasal yang ke-12 sebentar ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, seolah-olah memang Abraham ini orang yang beriman, orang yang taat, dia diperintahkan, dia menuruti yang apa yang disampaikan. Ya. Tetapi kalau kita membaca dalam ayat yang ke-31 Bapak-Ibu sekalian, ya, itu bukan meninggalkan. Tetapi Terah itu ikut bersama-sama dengan Abraham, ya. Jadi bukan ditinggalkan, tapi malah ikut. Bukan hanya ikut, tapi malah Terah itu masih yang memimpin. Terah itu masih sebagai kepala daripada keluarga. Dia yang berinisiatif. Terah yang membawa Abraham, istrinya, serta cucunya Lot, ya, serta Sarai, menantunya, istri daripada Abraham, anaknya. Dan dia berangkat, ya, bersama mereka dari tempat asalnya Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan, ya. Tapi belum sampai tanah Kanaan, di tengah jalan, ya, di Haran, itu mereka menetap di sana. Saya mengajak kita membuka satu bagian lagi supaya ini menjadi jelas Bapak-Ibu sekalian, kitab Kisah Para Rasul dalam pasalnya yang ketujuh. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ketujuh, kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketujuh, ini bicara tentang pembelaan daripada Stefanus, ya. Dia berbicara di dalam ayatnya yang kedua, ya. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, di Ur Kasdim, sebelum ia menetap di Haran, ya. Tuhan itu sudah menampakkan diri, ya, kepada Abraham, bukan pada Terah, ya. Dan itu sudah terjadi sejak di Mesopotamia, sejak di Ur Kasdim, sebelum mereka, ya, ke Haran maupun ke tanah Kanaan. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, ya. Lalu katakan ayat yang keempat, keluarlah ia dari negeri orang Kasdim dan menetap di Haran. Baru setelah ayahnya meninggal, ya, Abraham itu baru pindah dari tanah itu dan masuk ke tanah Kanaan yang ada. Saya nggak tahu, Bapak Ibu sekalian melihat hubungan-hubungan yang ada di sini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau melihat dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketujuh, ya, sebetulnya Tuhan itu sudah berbicara, sudah menampakkan diri, bukan waktu di Haran, ya. Saya harapkan ini menjadi jelas, ya. Itu tapi di Ur Kasdim, tempat asal daripada Abraham, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau saya bisa ringkaskan begini kira-kira ceritanya, ya. Mereka semua satu keluarga besar ini itu tinggalnya di Ur Kasdim. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan memberikan perintah, pergilah dari sini, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapakmu. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, ternyata Abraham itu, ya, dia mengikuti perintah daripada Tuhan tapi tidak sepenuhnya, ya. Dia masih ada keberatan, ya, dikatakan oleh penafsir Alkitab itu reluctant, mungkin begitu, ya. Jadi dia tidak meninggalkan, tetapi dia justru yang membawa Terah itu, ya, sampai ke satu tempat, yaitu di Haran, ya. Kemungkinan dia juga sudah tua, Terah itu mencapai umur 205 tahun, ayat yang ke-35, lalu dia mati di Haran. Baru setelah itu, Bapak-Ibu sekalian, ya, ini Abram itu baru melanjutkan perjalanan itu masuk ke tanah Kanaan yang ada. Itu yang kita lihat bersama-sama Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita melihat ya, kalau kitab Ibrani itu memberikan kesan bahwa itu pahlawan iman, itu heroik ya, iman yang heroik begitu ya. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, ini iman yang realistis sekali ya. Abraham bukan orang yang sempurna begitu ya. Ya, meskipun dia orang beriman, meskipun dia dikatakan bapak orang beriman ya, tetapi kita melihat ya, ini realistis sekali. Dia adalah manusia seperti bapak dan seperti bapak ibu sekalian maupun saya ya. Itu yang kita lihat bersama-sama dari awal, sejak daripada panggilan daripada Tuhan kepada Abraham ya. Nah, kita melihat masih dalam pasal Kejadian pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-30 ya. Sebutkan di sana Sarai itu mandul tidak mempunyai anak. Wah, ini ironis sekali bapak ibu sekalian ya. Sarai ini ya, seorang yang cantik dikatakan ya, ini adalah istri daripada Abraham, itu disebutkan dalam ayatnya yang ke-29. Abraham itu istrinya adalah Sarai ya. Hal yang pertama disebutkan tentang Sarai ya, itu bukan hal yang lain, itu adalah kemandulannya ya. Setelah disebutkan dia adalah istri daripada Abraham, hal yang pertama yang disebutkan, tidak ada yang lain Bapak-Ibu sekalian, itu dikatakan Sarai itu mandul tidak mempunyai anak ya. Itu yang kita lihat di dalam pasal yang ke-11 di dalam ayatnya yang ke-30 ya. Dan nantinya Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat ya, di dalam pergumulan daripada kehidupan iman daripada Abraham ya, kita tahu di dalam pasalnya yang keberapa Bapak-Ibu sekalian, pasalnya yang ke-16 ya, di dalam kitab Kejadian dalam pasalnya yang ke-16 ya, Kejadian dalam pasalnya yang ke-16 ya, pada waktu mereka sudah berada di tanah Kanaan selama 10 tahun, itu dikatakan dalam ayatnya yang ketiga ya. Jadi Abraham waktu dipanggil itu berusia 75 tahun, sekarang ini sudah berusia 85 tahun, tapi belum memiliki keturunan. Dan kita melihat bagaimana Sarai, istri daripada Abraham itu justru memberikan satu masukan ya, supaya Abraham itu menghampiri yaitu hambanya perempuan orang Mesir yaitu Hagar namanya. Dan rupanya dikatakan Abraham itu mendengarkan perkataan Sarai istrinya ya. Ini yang kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, catatan tentang Sarai, dikatakan dia mandul, dan kita melihat ya, janji yang Tuhan berikan adalah supaya apa, nantinya mereka akan diberkati menjadi berkat ya. Abraham dirubah namanya dari Abram ke Abraham ya, itu karena dia akan menjadi bapak daripada banyak bangsa. Sarai akan disebut bukan Sarai lagi, tapi Sarah, karena dia adalah ibu daripada banyak bangsa-bangsa yang lain. Tetapi Bapak-Ibu sekalian ya, kenyataannya itu jauh api daripada panggang begitu ya, jauh daripada kenyataan itu, daripada janji yang Tuhan berikan ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ya apa yang dialami dan apa yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah ya, kita melihat Bapak Ibu sekalian, bukan iman yang heroik yang kita baca di dalam kitab Ibrani, tapi benar-benar mereka bergumul dengan realita dibandingkan dengan janji yang Tuhan berikan ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita membaca ya, nanti dalam pasalnya yang ke-17 kita melihat Bapak Ibu sekalian, dalam pasalnya yang ke-17 di dalam ayatnya yang ke-18 ya, Abraham berkata ya kepada Allah ya, setelah sekian lamanya ya, masih juga belum memiliki anak daripada istrinya yang bernama Sarai, ya, sampai-sampai Abraham berkata demikian, ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanku, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia bukan orang yang luar biasa, yang hebat sekali, punya iman yang memindahkan gunung begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Realistis seperti kita begitu, ya, bergumul. Allah memang berjanji, tetapi realitanya itu jauh daripada apa yang dijanjikan, ya. Nah, kalau kita membaca Bapak Ibu sekalian selanjutnya misalnya, ya, di dalam pasalnya yang ke-15, ya, ini juga Bapak Ibu sekalian ini menjadi pergumulan, ya. Tadi dimulai dari apa? Diberikan janji, tapi kenyataannya istrinya itu mandul, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini semua pergumulan daripada Abraham berkenaan dengan ini, janji daripada keturunan, ya. Ayat yang 15, ayatnya yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, dikatakan, ya, Abraham berkata kepada Tuhan, ya, sampai saat ini Tuhan masih belum memberikan anak keturunan kepadanya, ya. Karena itu kalau aku meninggal dan tidak punya anak, ya, maka yang akan mewarisi rumahku dan segala isinya itu tidak bukan ada Eliezer orang Damsik itu, ya, yang adalah hambanya, dan itulah yang akan menjadi ahli warisku. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat pergumulan daripada Abraham, ya, mengambil Hagar sebagai istri, ya, meminta persetujuan daripada Tuhan. Kalau boleh, sekiranya Tuhan berkenan, jadikan Ismail saja. Aku cukup happy dengan Ismail, ya, dan jadikan itu menjadi ahli waris yang ada, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, ini juga bicara, ya, ya, yang terpikir oleh Abraham, yaitu kalau memang ini menjadi kenyataan, dia meninggal dengan tidak memiliki seorang anak pun, maka itu yang akan mewarisi adalah hambanya yang bernama Eliezer yang ada. Kita maju lagi Bapak-Ibu sekalian, ya, kalau kita melihat tadi itu berusia 85 tahun, itu sudah 10 tahun lamanya Abraham di tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan, ya. Kalau kita membaca lagi Bapak-Ibu sekalian di dalam pasalnya yang ke-18, ya. Kalau kita membaca pasalnya yang ke-17 dulu Bapak-Ibu sekalian, pasalnya yang ke-17, ya. Ayat yang pertama, ya, ini sekarang Abraham itu sudah berusia 99 tahun, ya. Jadi janji itu sudah diberikan 24 tahun lamanya begitu, ya. Dan Tuhan katakan, ya, tahun depan waktu seperti ini, maka Sara istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, ya. Dan kita melihat Bapak-Ibu sekalian, itu di dalam ayatnya pasal yang ke-18, di dalam ayatnya yang ke-12, ya. Waktu itu memang Abraham berbicara dengan Tuhan, tapi Sara itu tidak bersama dengan Abraham. Dia lagi mempersiapkan makanan, dia mendengarkan dari pintu kemah yang ada di belakangnya, ya. Dan kita membaca dalam ayat yang ke-12 dikatakan, pasal 18 ayat yang ke-12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, akankah aku berahi kepada suamiku, padahal aku sudah tua, sedangkan tuanku pun juga sudah tua, ya. Dan Tuhan itu menegur Sarah melalui Abraham, yaitu mengapa Sarah itu tertawa, ya. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, ya. Dan ayat yang ke-15 Bapak-Ibu sekalian kembali disebutkan, Sarah menyangkal dan dia mengatakan, aku tidak tertawa, ya, karena dia takut, tapi Tuhan berkata, memang engkau tertawa. Kata tertawa ini Bapak-Ibu sekalian menjadi kata kunci, karena ini nanti adalah arti daripada Ishak, anak yang akan dilahirkan oleh Sarah dari Abraham, yang artinya adalah tertawa karena kejadian yang ada. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat, ya, memang ada sedikit perbedaan, ya, apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani dengan apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian, ya. Di dalam kitab Ibrani itu iman yang heroik, begitu ya. Karena iman, begitu ya. Tanpa disebutkan, ya, tanpa dicantumkan, ya. Cerita-cerita yang tadi saya sebutkan tentang Hagar dan lain sebagainya itu sama sekali tidak dicatatkan. Tapi justru dalam kitab Kejadian ini kita membaca secara panjang dan lebar, mendapatkan gambaran yang utuh, ya, iman yang realistis, ya. Ini bukan berarti Bapak-Ibu sekalian kitab Ibrani itu salah, Bapak-Ibu sekalian, ya. Tapi memang Bapak-Ibu sekalian, bagaimana bisa merangkumkan yang tadi saya katakan misalnya tentang iman daripada Ishak, daripada Yakub, daripada Yusuf, ya. Ya, Yusuf itu ada 14 pasal, dirangkum hanya menjadi satu ayat saja, ayat yang ke-22, ya. Demikian juga Ishak itu ada 4 pasal, itu hanya dirangkum dalam satu ayat saja. Yakub juga sama, Bapak-Ibu sekalian, hanya dirangkum menjadi satu pasal, padahal di dalam kitab Kejadian ada 8 pasal yang ada. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tetap mereka adalah orang-orang yang beriman, tapi bukan orang yang sempurna. Lah memang kenapa kitab Ibrani itu mencatatkan yang demikian, Bapak-Ibu sekalian? Ya memang, dia sedang memberikan satu daftar, ya, tokoh-tokoh iman dalam kitab Perjanjian Lama, ya, mulai tadi sudah saya sebutkan, ada Habel, ada Henokh, ada Nuh, ada Abraham, dan seterusnya. Dan kita tahu, Bapak-Ibu sekalian, kitab Ibrani itu, ya, itu ditujukan pada jemaat yang pada waktu itu di dalam kesusahan yang luar biasa sekali. Dan ini contoh-contoh pahlawan iman itu diberikan, ya, untuk memberikan dorongan, untuk memberikan contoh, untuk memberikan teladan, ya. Tokoh-tokoh Perjanjian Lama yang mereka adalah orang-orang yang beriman di tengah-tengah segala pergumulan mereka yang ada. Jadi Bapak-Ibu sekalian, bukan berarti ini salah kitab Ibrani, ya, tetapi kita bisa membayangkan, ya, nggak mungkin menceritakan secara panjang lebar kembali apa yang dicatat sudah dalam kitab Kejadian. Ini hanya dicatatkan ringkasannya, ya, secara singkat, secara padat, ya. Pada prinsipnya memang tetap mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Justru teladan iman mereka itu diharapkan bisa memberikan dorongan yang kuat untuk pembaca daripada kitab Ibrani. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, ya, ini diceritakan secara panjang lebar dan kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh lagi, ya, bahwa memang mereka beriman, tapi bukan berarti mereka adalah orang-orang yang sempurna. Mereka itu seperti kita. Mereka ada pergumulan-pergumulan yang ada. Lah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melanjutkan, ya, saya mengajak kita melihat bagian yang lain, ya, yang tidak dicatat di dalam kitab Ibrani, ya, tadi tentang bagaimana Sarai itu memberikan Hagar untuk diambil menjadi istri oleh Abraham, ya. Ini ada tindakan yang sebetulnya menyatakan kurang iman, ya. Tapi itu dicatatkan dalam kitab Kejadian, tidak dicatatkan dalam kitab Ibrani, ya. Nah, yang kedua yang kita lihat, yang tidak dicatatkan di dalam kitab Ibrani juga ini, yang kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, ya. Ini Abraham di Mesir, ya. Waktu itu terjadi kelaparan yang besar di Mesir, ya. Maksudnya di Kanaan, dan Abraham itu mengungsi pergi ke Mesir di sana, ya, dan dia menyatakan, ya, kepada Sarai, ya, bahwa karena engkau adalah seorang yang cantik parasnya, ya, nanti kalau ada orang Mesir melihat, ya, tolong engkau katakan, ya, bahwa engkau bukan istriku, tetapi engkau adalah saudaraku, ya. Itu yang dikatakan oleh Abraham kepada Sarai. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian? Karena dia takut kalau dikatakan itu sebagai istrinya, maka Abraham akan dibunuh dan Sarah itu akan diambil menjadi istri oleh orang-orang Mesir. Ya. Dan kita melihat Bapak Ibu sekalian dalam ayat yang ke 17 ya. Katakan, tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat pada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kita melihat ya, Abraham itu sebetulnya ngomong bohong tidak bohong. Memang Sarai itu adalah saudaranya ya. Ya, tetapi ini adalah bohong yang separuh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayahnya sama tapi dari dua ibu yang berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu, katakan bohong bukan, tapi dikatakan benar juga itu ada setengah kebohongan, setengah kebenaran yang ada. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan itu melindungi daripada Abraham ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan karena imannya yang kuat yang besar, tapi Tuhan masih berbelas kasihan dan melindungi. Satu contoh yang mungkin lebih jelas Bapak Ibu sekalian, kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20. Kitab Kejadian pasal yang ke-20 ini bicara tentang Abraham dan Abimelek ya. Ceritanya mirip Bapak Ibu sekalian dengan Kejadian yang ke-12 ya. Jadi sudah terjadi, sekarang Kejadian yang kedua kali ya. Kali ini dia pergi ke Gerar ya. Dan di sana tempat Abimelek juga tinggal ya. Dan di sana juga Abraham berkata kepada Sarah ya, supaya dia mengakui bukan sebagai istrinya tapi sebagai saudaranya ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, apa yang kita lihat dalam ayat yang ketiga ya, Tuhan berbicara bukan pada Abraham tapi langsung pada Abimelek ya. Engkau harus mati karena apa? Engkau telah mengambil, yaitu Sarai, dia adalah seorang yang sudah bersuami ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, kalau kita nantinya melihat ya di dalam ayatnya yang ke-5 ya, ya itu bagaimana Abimelek dia membela dirinya, dia katakan ya apa yang dia lakukan itu dari hati yang tulus, dari tangan yang suci. Karena apa? Memang dia nggak tahu. Karena itu memang yang dikatakan oleh Abraham tentang Sarah ya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat kembali ya bagaimana Tuhan itu menjaga. Kita membaca dalam ayat yang ke-6 bagian B, aku pun telah mencegah engkau, mencegah Abimelek maksudnya, untuk berbuat dosa ya. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Nah, Bapak-Ibu sekalian, setelah dia mendapatkan mimpi ini, dia kumpulkan semua pegawainya, hamba-hambanya, dan mereka menjadi, dan dia menceritakan semuanya, dan mereka menjadi sangat ketakutan ya. Lalu Abraham juga Abimelek juga memanggil Abraham dan berkata ya, perbuatan apakah yang engkau lakukan ini terhadap aku, kesalahan apakah yang sudah kulakukan ya, sehingga engkau mendatangkan dosa yang begitu besar. Apa yang engkau lakukan ini tidak pantas, tidak patut kamu lakukan kepadaku. Apa maksudmu? Ya. Wah, ini kesel sekali Abimelek, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan itu yang kita lihat, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kita membaca, Bapak-Ibu sekalian, di dalam ayatnya yang ke-14 ya. Nah, ini bagaimana Abimelek ya, meskipun dia marah tapi dia mengambil kambing domba, lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan dan memberikan semuanya itu kepada Abraham ya. Bahkan dalam ayat yang ke-16 dia berkata kepada Sarah, telah kuberikan ya itu 1000 sikal perak ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian ya, sudah melakukan itu, malah dia ya, diberikan semua yang ada, kambing domba, 1000 sikal perak, dan seterusnya. Bahkan ayat yang ke-17, Bapak-Ibu sekalian, Abraham itu akhirnya juga berdoa ya untuk Abimelek, sehingga Allah itu menyembuhkan. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian? Tuhan telah menutup, yaitu kandungan setiap perempuan yang ada di istana daripada Abimelek, karena Sarah istri daripada Abraham itu ya. Setelah didoakan, maka Tuhan menyembuhkan ya Abimelek, istrinya, dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka boleh melahirkan anak. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat ya, Abraham itu bukan bisa membanggakan diri iman yang kuat ya. Ternyata dia melakukan kesalahan yang sama. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan itu sendiri yang campur tangan dan memelihara yang ada. Nah, terakhir Bapak-Ibu sekalian, mungkin kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ya, kitab Kejadian pasal yang ke-18 ya, ini bicara tentang mulai ayat yang 16 sampai 33, doa syafaat Abraham untuk Sodom ya. Jadi kita tahu Bapak-Ibu sekalian, itu Lot itu akhirnya itu berpisah daripada Abraham pamannya, karena memang Tuhan sangat memberkati, nggak mungkin mereka bisa tinggal di dalam satu tempat yang sama, ya, karena begitu banyak kambing domba yang ada. Lalu Abraham katakan, kalau engkau ke kanan, aku akan ke kiri, kalau engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Dan akhirnya Lot itu memilih daerah Sodom dan Gomora dan tinggal di sana. Tetapi tidak diketahui bahwa Sodom dan Gomora itu adalah tempat kota yang sangat jahat. Dan satu hari Bapak-Ibu sekalian, Tuhan datang kepada Abraham dan menyatakan bahwa Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, pada waktu disampaikan ya, Sodom dan Gomora, yang teringat adalah Lot keponakannya ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, kita membaca dalam ayatnya yang ke-23. Pasal yang ke-18 ayat yang ke-23 ya, Abraham berkata ya, dia coba bernegosiasi dengan Tuhan ya. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik ya? Memang ada orang yang jahat, tapi ada orang yang benar, yaitu Lot dan keluarganya, istrinya dan dua anaknya ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, kita membaca dalam ayatnya yang ke-24 ya, bagaimana bernegosiasi ya. Kita enggak akan mengulang ini semua. Ya, mulai dari bagaimana kalau ada 50 orang benar di dalam kota tersebut. Akankah engkau melenyapkan ya, orang yang benar dan orang yang jahat itu? Seolah-olah semuanya itu jahat. Ya. Tuhan katakan enggak. Dan dia kurangi. Bagaimana kalau 45, 40, 30, 20, 10. Ya, 6 kali dia melakukan ini. Bapak-Ibu sekalian, ini apa Bapak-Ibu sekalian, bukan menunjukkan bahwa dia orang yang percaya kepada Tuhan yang teras ya. Tapi ada semacam kecurigaan akan kebaikan daripada Tuhan ya. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-25 dikatakan apa? Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil ya. Dia mencurigai akan kebaikan daripada Tuhan begitu ya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat di dalam kitab Kejadian ini ya, kehidupan daripada Abraham ini, dia seorang yang jujur ya, yang kita lihat. Karena itu kalau kita melihat ya, apa yang dicatatkan dalam kitab Kejadian ya, tentang kehidupan daripada Abraham ini adalah iman yang realistis kembali, Bapak-Ibu sekalian ya. Dia bukan orang yang sempurna ya, penuh dengan kelemahan yang ada. Ya, bukan iman yang heroik yang dibayangkan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ada ketakutan, ada kekhawatiran ya, ada pergumulan pada waktu dia menantikan janji daripada Tuhan, bahkan mencurigai akan kebaikan, keadilan daripada Tuhan. Tapi di atas semuanya Bapak-Ibu sekalian, kita melihat ya bahwa memang Abraham adalah seorang yang beriman, seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, buktinya apa? Ya, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, kitab Kejadian di dalam pasalnya yang ke-22 ya, bagaimana kepercayaan Abraham itu diuji ya. Satu hari Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam firman-Nya ya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yaitu Ishak ya. Bapak Ibu sekalian, ini enggak gampang ya. Kalau minta yang lain oke. Ini yang diminta itu adalah anakmu anak yang tunggal itu, yang satu-satunya yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Dan ini Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat ya, ini sudah tidak ada semua ya. Lot itu, ponakannya, itu sudah tidak lagi bersama dia. Ya, ada penafsir yang mengatakan, ya kalau enggak, Lot itu sebagai salah satu calon putra mahkota ahli waris. Ya, enggak ada salahnya dong. Enggak punya anak, ya sudah. Paling tidak ada Lot, ya. Itu yang mungkin bisa menjadi salah satu calon yang ada. Tapi itu sudah lewat, Bapak-Ibu sekalian. Tadi, ya, dia sudah memisahkan diri, tinggal di Sodom dan Gomora. Nah, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana dengan Ishak? Ismael. Ismael pun, Bapak-Ibu sekalian, saat ini sudah tidak lagi bersama-sama dengan Abraham. Kita baca itu dalam pasal yang ke-21, mulai ayat yang ke-8 sampai 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismael. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, perintah ini untuk mempersembahkan anak yang tunggal yang engkau kasih Ishak itu pasal yang ke-22 ini setelah pengusiran daripada Ismael yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah enggak ada cadangan lagi ya, tidak ada calon lagi ya. Nah, tadi Lot bukan ya, Eliezer bukan, Ismael pun juga bukan. Dan kalau kita membaca Bapak-Ibu sekalian dalam bagian ini ya, apa yang Tuhan perintahkan, dan kita membaca dalam ayatnya yang ketiga ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham ya. Menarik Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Tuhan memerintahkan itu dalam ayat yang kedua ya. Ayat yang ketiga ya, kita membaca Abraham bukan menanggapi perintah daripada Tuhan, ya Tuhan akan aku lakukan, tapi dia langsung menindak lanjuti itu dengan tindakan ya. Jadi enggak perlu dijawab, tetapi dia melakukan itu keesokan harinya pagi-pagi benar. Bahkan juga di sini dia tidak diceritakan bagaimana dia mungkin berunding dengan istrinya yang bernama Sarai atau Sarah ya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, dia melakukan itu. Ini yang kita lihat Bapak-Ibu sekalian ya. Kalau kita membaca, mungkin saya mengajak kita melihat dalam ayatnya yang keberapa ini. Ayat yang kelima juga. Ini juga menyatakan iman daripada Abraham ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, kamu tinggal di sini bersama dengan keledai, aku bersama anak ini yaitu Ishak akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini Abraham gak tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Tapi keyakinannya, yaitu mereka akan kembali. Bukan kembali sendiri. Kami akan kembali kepadamu. Dia akan kembali bersama-sama dengan Ishak. Dan itu yang Tuhan benar-benar lakukan. Ya. Pada waktu dia sudah mengacungkan tangannya hendak membunuh Ishak ya, di sana Tuhan katakan ya berhenti, karena Tuhan sudah melihat isi hati daripada Abraham ya. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan bahkan anakmu yang tunggal itu, dan Tuhan menyediakan yaitu seekor domba jantan. Dan Bapak-Ibu sekalian, Abraham menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan. Ya. Dan inilah yang kita lihat Bapak-Ibu sekalian. Dan kali ini Ishak itu diberikan kepada Abraham untuk yang kedua kalinya. Dan kita melihat Bapak-Ibu sekalian, dia menerima itu dengan sikap yang lebih berbeda dari yang pertama. Ya. Karena dia tidak mengidolakan anaknya. Tapi tetap Tuhan itu menjadi yang paling utama dalam kehidupannya. Dan Bapak-Ibu sekalian, inilah yang terjadi dengan Tuhan Yesus Kristus yang akhirnya juga disalibkan di Bukit Golgota. Itu adalah tempat yang sama yang disebutkan di tempat ini, yaitu bukit atau gunung yang bernama yaitu Moria yang disebutkan dalam pasalnya yang ke-22 ini. Itu yang kita lihat Bapak-Ibu sekalian. Kembali kitab Ibrani pasal yang ke-11, demikian juga dalam kitab Kejadian ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kitab Kejadian ini memberikan gambaran yang lebih lengkap, lebih utuh, lebih proporsional ya, berkenaan dengan pergumulan iman yang dinyatakan oleh Abraham, iman yang realistis ya. Saya senang sekali ada satu buku yang ditulis oleh Ian Duguid ya, itu adalah profesor Perjanjian Lama di Westminster Theological Seminary, diberikan judul Living in the Gap Between Promise and Reality. Jadi kita hidup di antara satu apa ini? Gap ya, antara janji dengan realitas yang ada. Dan kita membaca Bapak-Ibu sekalian yang dinyatakan dalam kitab Kejadian adalah satu iman yang realistis ya. Bukan berarti sempurna, tapi kita melihat benar dia adalah seorang yang beriman. Saya mengutip Bapak-Ibu sekalian kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17 disebutkan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi pada waktu ia bersungguh-sungguh berdoa, jangan turun hujan, maka hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun ya. Bapak-Ibu sekalian, kita melihat ya apa yang disebutkan dalam Alkitab, baik itu Abraham, baik itu Elia ya. Kalau kita melihat memang Elia luar biasa sekali. Dia melawan ratusan nabi-nabi Baal yang bukan nabi daripada Allah Israel, Allah Yahweh yang ada ya. Kita melihat iman yang luar biasa sekali. Tapi kita melihat juga ya, Elia bukan orang yang sempurna. Setelah kejadian yang luar biasa itu, Isabel, istri daripada Ahab, Raja Ahab itu mengatakan ya, apa yang terjadi pada nabi-nabinya, nabi palsu itu, harus terjadi juga dengan Elia. Ya, Elia mendengar itu ketakutan, dia lari, dia bersembunyi, dia bahkan juga minta untuk Tuhan mengambil nyawanya. Dan dia katakan di dalam rasa belas kasihan akan dirinya ya, dia adalah satu-satunya nabi yang benar yang masih tertinggal. Tapi Tuhan katakan tidak, Tuhan masih menyimpan 7,000, yaitu orang-orang yang masih setia beriman kepada Tuhan ya. Dan tadi Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17 terus sekali lagi mengingatkan kita, Elia itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Iman yang realistis, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi bukan iman yang heroik, tapi benar-benar kita melihat iman yang realistis. Bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang tetap beriman di dalam segala pergumulan yang ada. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa.